devátý král. Jen jednou se vsadí, hned jsem vyhrál. V osm je kůnek devátý král. Jen jednou se vsadí, hned jsem vyhrál. Vyhrál jsem Hančičku poupelatou, ona má hlavičku pudrnatou. Vyhrál jsem Hančičku poupelatou, ona má hlavičku pudrnatou. Ona má červený obě líce. Vyhrál jsem Hančičku, ona mě chce. Ona má červený obě líce.
Ono není příliš obvyklé otevírat vltavskou vizitku folklorní skladbou. Dnes k tomu však máme pádný důvod, neboť pozvání do studia přijala výrazná osobnost české folkloristiky, tanečnice a choreografka doktorka Eva Rejšková. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Bezprostředním impulzem pro pozvání Evy do studia bylo naše setkání na Holešovické oslavě Vicpálkovci, s nimiž jsme oba pochopitelně v nesrovnatelně odlišné míře invence nebo intenzity vztahu spojeni, si připomínali dvě výročí. Jednak 170 let od narození Josefa Vicpálka, jednak 70 let od vzniku souboru písně a tanců Josefa Vicpálka, k němuž došlo v prosinci 1947. Jde o věhlasný soubor pražský, do něhož ovšem značením a elánem vstoupila celá řada nás původem mimo pražských. Jak to bylo ve vašem případě? Teď se ptám na místo narození v rodném listě, nikoliv na datum.
To je dobře. Já jsem se narodila ve Veselí nad Lužnicí, ale rodověrná Jihočeška nejsem. Tam jsem se narodila, protože tam byli rodiče mé maminky, ale hned jsme přesídlili do takového města, na které strašně ráda vzpomínám, Dolomnice nad Popelkou, pod Krkonoší je to. A tam jsem vlastně prožila celé dětství, tam jsem se seznámila s hudbou. Bylo to vysoce kulturní město, kde bylo ochotnické divadlo, Sokol, scouting se tam pěstoval, muzikanti tam byli. A vlastně to mi dalo takový základ, že potom, když v těch dalších letech jsem se vlastně pídila, hlavně potom, kde se hodně hrálo, kde se hodně zpívalo a tak dále.
A on tam tatínek učil nebo dokonce řediteloval?
Tatínek učil na škole v Lomnici nad Popelkou a později řediteloval. A byl to člověk, který velice miloval hudbu. Byl dobrý houslista, hodně zpíval, učil nás lidové písničky a vůbec u nás v rodině se hodně muzicírovalo. Maminka ta zpívala od rána do večera, ta měla obdivuhodně široký repertoár, no a my jako děti poslouchali a samozřejmě jsme to vstřebávali do sebe. Táta dokonce vedl dosti dlouho pěvecký spolek Bořivoj v Lomnici, založil dětský pěvecký sbor, s kterým se dokonce probojovali přes krajské kolo až do kola ústředního, což byl tehdy velký úspěch.
A vedla už tam cesta ke klavíru také?
Prosím?
Vedla už tam cesta ke klavíru?
No, ke klavíru to bylo trošičku zajímavý v tom, že my jsme klavír neměli doma. A jednou přijel, a to bylo těsně před vyhlášením protektorátu, to si pamatuju, to bylo v 39. roce, měl na začátku roku u nás koncert mistr Jindřich Jindřich. A my jsme samozřejmě s taťkou na koncert šli a po koncertě táta nějak diskutoval s mistrem a já jsem jako zvědavý žabec jsem se tak pomaličku plížila ke klavíru a začala jsem si tam vybrnkávat písničku Čechy krásné, Čechy mé, to tenkrát byla vlastně téměř druhá hymna. Mistr chvíličku poslouchal a pak jsem slyšela, jak říká tatínkovi, poslechněte, to děvče dobře slyší, vidíte, zřejmě vypukne válka, budou problémy, peníze půjdou vniveč, jestli máte nějaké úspory, vyzvedněte je a kupte si klavír. Kupte klavír, aby ona se na to mohla učit hrát. Táta poslechl, peníze vyzvedl, klavír koupil a byla to nádhera, prostě byl to nejhezčí kousek nábytku, který jsme v pokoji měli, chodili jsme okolo pomalu po špičkách a než jsem si na ten klavír dovolila sáhnout, tak to chvíli trvalo.
A pak následovala studia na učitelském ústavu, to je mi docela blízké, protože i můj tatínek v Jičíně studoval učitelský ústav, také na toto období se rád vzpomíná.
Ráda vzpomínám, protože já jsem si vlastně po absolvování obecné školy a měšťanské školy hledala takovou školu, aby tam bylo co nejvíc hudby. To už jsem propadla klavíru, chodila jsem na klavír, doprovázela jsem houslisty, zpěváky, prostě tam v Lomnici, jak bylo třeba. A tam právě jsem si vybrala ten učitelský ústav, protože tam bylo hodně hudby a že jsem cítila, že tam se budu moct jako realizovat i po této stránce. Přijímačky jsem udělala, i když byly dosti tvrdé, to bylo vlastně ke konci druhé světové války a přijímací pohovory byly v podstatě 3 dny, kde jsme museli prokazovat, že umíme plavat, že umíme na nějaký hudební nástroj, že se vyznáme třeba v kolektivních hrách a tak dále. No a ty přijímačky jsem prostě zvládla, takže jsem potom začala chodit na ten Rajzův státní koedukační ústav učitelský v Jičíně a musím říct, že to byla doba výborných učitelů, výborných kantorů, kterých jsme si nesmírně vážili. Byli to samí muži, podotýkám, samí muži, až teprve po skončení války přibyla do profesorského sboru jediná žena, paní profesorka Hrabětová, která nás učila ruštinu. Ale jinak to byli samí muži opravdu, kteří publikovali, kteří byli známí nejenom v tom Jičíně, ale i v kraji a někdy i prostě jejich jméno bylo známé i po Praze a v dalších městech. A my jsme si toho nesmírně vážili, my jsme ty kantory doslova milovali a protože ten učitelský ústav, ty naše ročníky dva byly vlastně otevřený až jako poslední, protože po našich maturitách učitelské ústavy byly zrušeny a byly zavedeny pedagogické školy, tak jsme si tehdy s velkou oblibou říkali poslední Mohikáni a také pochování učitelského ústavu. To byla slavnost prostě v Jičíně, kde jsme s celým průvodem šli a hráli na housle a prostě zpívali a pochovávali jsme náš milovaný Rajzův státní koedukační ústav učitelský v Jičíně.
A jestli tomu dobře rozumím, tak to studium bylo zaměřeno na učitelství pro třetí, čili gymnaziální stupeň. Je tomu tak?
To až potom, když jsem přešla z Jičína na vysokou školu a chtěla jsem studovat samozřejmě něco, co souvisí s hudbou, vybrala jsem si pedagogickou fakultu obor hudební výchova. A tam se ta přijímací zkouška byla taková zvláštní. Já jsem se v Praze téměř vůbec nevyznala. Měla jsem tu jediného známého člověka, to byla sestra mé maminky, která bydlela v garsoniéře se strýčkem, teda v garsoniéře na Žižkově. Tak tam jsem přespala, šla jsem k těm přijímacím zkouškám s obrovskou trémou a nebýt toho, že mi jeden kolega čekající ve frontě, budoucí kolega, prostě do té místnosti strčil, tak bych bývala snad i utekla. Fakt je, že vůbec do dneška nevím, co jsem tam hrála, co jsem zpívala, jestli jsem tam mluvila, prostě nevím. To se všechno vytratilo z mý hlavy a když potom za tři dny jsem četla výsledky, že jsem přijata na třetí stupeň, na ten gymnaziální, na ten nejvyšší stupeň a že to je čtyřleté studium, tak jsem byla štěstím bez sebe. Ale přineslo to spoustu dalších problémů.
Čili jedním z těch oborů byla hudební výchova, ano. A ta volba druhého předmětu asi padla na češtinu už tenkrát.
Ano, to bylo období, kdy se dala kombinovat hudební výchova pouze s nějakým jazykem. Nebyla povolena kombinace, já jsem původně myslela, že budu dělat hudební výchovu, tělesnou výchovu, protože mě lákal ten pohyb. Tak jsem si vybrala samozřejmě český jazyk, protože tam jsem měla dobrý základ z toho učitelského ústavu a velice mi to pomáhalo, že jsem, když to řeknu tak opatrně, že jsem tomu českému jazyku tolik nedala jako té hudební výchově. Ale báječný tam byly zase věci, přednášky pana profesora Pražáka, to byly nacpané posluchárny, gramatiku, čili profesor Šmilaver, prostě zase to byli vynikající profesoři, takže i tu češtinu vlastně jsme zvládali s jakousi erudicí, i když vždycky se nás při zkouškách ptali, co děláte jako hlavní obor? No mý hudební výchov, a je muzikanti, to zase bude. Takže my už jsme předem jako věděli, že jsme trošku tak jako bokem.
A tehdy tam vyučovali i na té hudební výchově význačné osobnosti, také to byly chlapy?
Ano, no tak tam už třeba na zpěv jsme měli profesorky, to je pravda, na klavír sama jsem se dostala čirou náhodou k paní profesorce Elišce Kleinové, která sice na pedagogické fakultě neučila, ale nějak si mě vybrala, nevím na základě čeho. A jinak jsme měli pana profesora Hávu, profesor Sýkora, měli jsme řízení pěveckého sboru, měli jsme čtení pana profesora Hávu na čtení z listu a z partitur. Prostě tohle všechno byly obory, které byly nesmírně zajímavé. Měli jsme hodiny věnované lidové písni, to přednášel pan profesor Plavec a další a další.
A to pro takového člověka, který přišel z té Lomnice nad Popelkou, když se dostal do Prahy a byly tady první možnosti se podívat do divadla, zhlédnout balet nebo operu, jak ta situace tenkrát vypadala? My mluvíme asi o 48. roce.
No, tady musím přiznat, že vlastně v těch svých 18 letech, když jsem přišla do Prahy, tak jsem vlastně poprvé jsem viděla operu na jevišti a balet. Já jsem například znala velice dobře Rusalku, protože jsem doprovázívala můj pan řídící, který mě vyučoval, ten s velkou oblibou zpíval, hlavně to líbej, mír mi přej, že jo? Tak to jsem, Rusalku jsem znala, ale viděla jsem ji poprvé vlastně na jevišti Národního divadla s panem Hakenem, s Beno Blachutem. No prostě to byl zážitek, který pro mě neopakovatelný. Nebo jsem viděla třeba balet Viktorku v podání Zory Šemberovy a to jsem teda taky byla úplně u vytržení. My jsme měli tehdy výhodu, nevím, jestli to platí i dnes, že jsme mohli na generálky i na některá představení v podstatě jít zdarma. A že jsme to tedy prostáli u toho zábradlí.
No, ono se tehdy chodilo do Národního divadla do přízemí, dozadu k stání, anebo na bydýlko nahoru.
Přesně tak. A tam jsme to prostáli sice celý, ale nohy jsme měli mladý, neboleli nás a samozřejmě jsme měli úplně, to byly zážitky neopakovatelné.
Vicpálkovci údajně vznikly na den přesně, a to prý ve středu 17. prosince 1947. Vy s Radkem, budoucím manželem, jste však do souboru přišli o něco později. Kdy to bylo a kdo to zavinil, se chci zeptat.
No, my jsme přišli oba v roce 1949. Pokud se dobře pamatuju, tak Radek tam přišel na základě toho, že ho přivedli tělocvikářky, které potřebovali tanečníky samozřejmě. A u mě to bylo trošku zvláštní. Já při studiu na té pedagogické fakultě jsme měli hodiny lidové písně. To přednášel pan profesor Plavec. A ten jednou nemohl, zřejmě na hodinu něco měl a poslal tam svého asistenta Františka Bonuše, 30-letého prostě fešáka, který okamžitě, jak přišel do třídy, sedl ke klavíru, zpíval, no a my jsme byli prostě v tranzu, samozřejmě.
On hrál, že, i na harmoniku. Prosím? On hrál i na harmoniku.
Ano, hrál i na harmoniku. A on tehdy na konci hodiny říkal, teď vám zaspívám písničku a vy mi ji podle poslechu zahrajete. A zaspíval, já letěla gulička přes potoček, já trafila Janíčka v lavý boček. No, nikdo se nezved. Klavíristi výborný, žáci profesora Maxiána, žáci prostě dalších prominentů. Nikdo se nezvedl a já, prostě holka z Lomnice, jsem to chtěla zachránit, tak jsem stala, šla ke klavíru a písničku jsem zahrála. A ejhle, pan profesor, no pan asistent vlastně mě řekl, hele, dobrý, bylo to dobrý, večer přijdeš zítra, mám takovou skupinu, naučíš je tam písničku, mně se líbila to Lašťovička líta, to je naučíš a pak uvidíme, co dál. Přišla jsem, písničku jsem naučila a zůstala jsem tam přes 40 let.
A kdo patřil mezi vaše tehdejší vrstevníky, souputníky souborové, tedy myslím třeba Olbram Zoubek a další?
Ano, když jsem přišla do souboru, tak vlastně jsem byla nejmladší a tam byli už takoví ti zkušení, jednak z chlapců, z Umprum, tam byl Olbram Zoubek, byli tam Jaromír Lauda, byl tam Bořivoj Lauda, byla tam Zora Kořánová. Byly tam děvčata z tanečního studia Jarmily Jeřábkové, byly tam děvčata z tanečního studia paní Jarmily Kršlové, byly tam urostlí vypracovaní tělocvikáři. Prostě byla to taková skupina lidí, kterým jsem se musela obdivovat, s kterýma jsem ale dokázala si pohovořit o tom, co mě zajímalo a od nich jsem hodně získala. Protože jsem byla nejmladší, tak jsem vždycky dostávala od vedení souboru takovou funkci, že jsem buď musela něco hlídat nebo dávat pozor, aby bylo uklizeno, třeba když jsme měli soustřední a bylo uklizeno v místnosti a tak dále. No samozřejmě, že si pánové i dámy ze mě dělali legraci, takže když jsem otevřela třeba pouzdro na housle a říkám, co to tady dělá, tak jsem zjistila, že tam vůbec v tom žádný housle nebyly, ale že tam byly prostě ovoce a takový věc. No zkrátka, byla to taková doba, myslím, velmi zajímavá, ale pro mě přínosná, protože jsem se dostala do kolektivu, s kterým jsem si postupně velice dobře rozuměla a velice mnoho jsem od těchto lidí získala.
Stejně jako vždy, připomínám v tuto chvíli, že se prostřednictvím svých mailových dotazů a připomínek můžete na Evu Rejškovou obrátit i vy, vltavští posluchači, a to na obvyklé mailové adrese, která zní vizitka@rozhlas.cz.
Když
jsem já 6 miletína, chytali mě vodičína, chytali mě vojáci, ptali se mě otáci. Z miletína jsem zrozený, mám tam svoje potěšení a já tam dnes musím být, svoji milou navštívit. Vedli do Jičína, zaplakala moje milá má, panenka plakala, šátečkem mi mávala. Ten šáteček vyšívaný, slzičkama promáčený, čekej na mě, má milá, má panenko rozmilá.
Posloucháte Vltavskou vizitku, jejímž hostem je Eva Rejšková, dlouholetá tanečnice, choreografka, po dlouhá desetiletí spjatá zejména s uměleckým působením v čele souboru písně a tanců Josefa Vicpálka, oslavujícího v těchto dnech 70 let své existence. Vyjmenoval jsem v těch přístavcích těch funkcí hodně a teď bych se rád soustředil na choreografické začátky. Čili na to, jakým způsobem jste začala stavět tance, třeba jednotlivá čísla nebo komornější tance, jak to postupovalo?
No, já jsem vlastně začínala tak, že po určitém období v souboru mě byla přidělena takzvaná přípravka. To znamená připravovat lidi, kteří měli zájem pracovat v souboru, ale neměli žádnou předpřípravu, bych řekla. Čili já jsem vlastně tu přípravku vedla několik let, učili jsme se tam písničky, dělali jsme pohybovou průpravu a já jsem si přitom vlastně začala zkoušet, co se dá dělat s jednotlivými kroky, co se dá dělat s jednotlivými tanci, ale ještě jsem pořád nepřemýšlela o tom, že bych se pokusila udělat nějaké číslo. Až postupem doby jsem přišla na to, zkus udělat něco. Začala jsem takovým pásmem chodský k tancu, takovým jednoduchým, a protože se mi to zalíbilo a začala jsem do toho zapracovávat věci, které jsem zjistila třeba při sběru na chodsku, tak jsem udělala číslo, které se jmenovalo Pěkná hodinka, a když potom naše hlavní choreografka souborová Alena Skálová měla, prostě narodila se jí holčička, tak jsem já vlastně tuto Pěknou hodinku převedla do repertoáru souboru, a když Alenka rodila po druhé syna známého výtvarníka Františka Skálu, tak jsem vytvořila Rejdováka Rejdovačka. Musím říct, že jsem se necítila být jako choreografkou, protože jsem se obdivovala pracem Liběny Hrkalovy, která dělala choreografie, Ici Pospíšila, Alenky Skálové. Až teprve v době, kdy se prostě soubor rozštěpil, kdy došlo k tomu, že v 67. roce Jarda Krček s celou českou muzikou odešli, vzali Alenu jako choreografku a část souboru a založili nový soubor Chorea Bohemika, tak vlastně v té době, kdy jsme chtěli zachránit soubor, tak jsme prostě hledali všechny možné cesty. Zkoušeli jsme to u choreografu ze státního souboru. Míla Urbanová u nás dělala, profesorka Čumpelik z armádního uměleckého souboru, ale nic nám prostě nesedělo. Až jsem řekla, tak já to zkusím se do toho pustit. Začala jsem roztančenými písničkami, na to jsem si troufla jako malá taková komornější věc a ku podivu se to podařilo. Přišla za mnou Libuška Hinková ze státního souboru, říkala: Evo, tohle je tvoje cesta, zkus to dál. Tak jsem udělala další písničky, rozvedné písničky, Káču, která měla velký úspěch ve Francii, nejenom proto, že to jako zřejmě bylo dobře udělané, ale že to mělo melodii známou, tja ta ta ra ta ta.
Ano, ano, vzpomínám.
Tja ra ta ra ta ta. Že jo. Takže další věci, pořád jsem jako postupovala k takovým náročnějším a náročnějším věcem, choreografiím vlastně už, až jsem najednou narazila na muziku Zdenka Lukáše. A musím říct, to byl velký zlom v té mé práci, protože najednou jsem slyšela muziku, která pro mě byla velice inspirativní, velice prostě emotivně mě brala. A já jsem se Zdenkem znala osobně, tak jsem mu říkala, jestli tedy můžu na ty jeho skladby z toho jeho jinošského období, samozřejmě takový ty věci, které ještě voněly tou lidovou písničkou a lidovým tancem, jestli na to mohu jako dělat choreografie. Velice jako to bral jako takovou určitou i bych řekla, měl z toho radost zkrátka, říkal, jo, jo, dělej a já se na to přijdu podívat.
Čili ty choreografie byly vystavěny na základě hotové muziky, hotových předloh Zdeňka Lukáše, no?
Ano, no částečně, protože se samozřejmě musela dělat aranžma pro muziku, kterou disponoval soubor a to dělal teda geniálně Míla Richta, který vedl tehdy, v tehdejší době muziku souboru a který mě hodně i pomáhal potom při stavbě těch náročnějších věcí. Když jsme třeba dělali Milostné dostaveníčko, když jsme třeba dělali Ještě si umíme hrát číslo, až po poslední svítu 25-minutovou, která se jmenovala Chvála léta a kterou Zdenek jako velice pochválil a chtěl, abych udělala některou z náročnějších jeho skladeb a konkrétně mluvil o kalendáři, ale k tomu už tedy nedošlo.
A mě tady zaujalo to slovo sběr nebo práce v terénu. Opravdu třeba na začátku těch 50. let vaše cesty směřovaly na Valašsko nebo na Chodsko. Byli jste tedy v rolích takových ještě zachránců a zapisovatelů jednotlivých tanců nebo písní?
Tak to bylo období, vlastně, kdy jsme studovali většinou všichni, byli na školách a musím říct, že my jsme tu práci v souboru brali částečně i jako takové poslání. Zachránit co možná nejvíc právě z těch tanců a písniček, které se vytrácely s odchodem těch dědečků a babiček a které třeba kolikrát i byly zapsány v některých sbírkách, ale podle toho popisu se velice těžko se pracovalo. Bylo to jako dost málo čitelné. Samozřejmě nebyla možnost vidět třeba jako dneska video nebo prostě dívat se, že mi to zachycené, tak to nebylo. Takže my jsme vlastně každé prázdniny jsme nejméně týden věnovali takzvanému sběru, kde František Bonuš, zakladatel souboru, vždycky řekl, půjdete do regionu toho a toho, nebo půjdete tam a budete si všímat toho a toho. Já jsem například absolvovala s Bořkem Laudou, jsme dělali Postřekov, Chodsko, dělala jsem s Milenkou Spunarovou, která později pracovala dlouho v Českém rozhlase, tak jsme dělali východní Čechy. Byla jsem prostě například na Kopanicích s Věrou Mišurcovou, jsme sbírali písničky, zapisovali halekačky, že jo, takzvané. Prostě byla to práce, která nás nesmírně bavila, protože jsme si vždycky museli většinou ty písničky i ty tance dotvořit. Čili byla to taková...
Ano.
Přesně tak,
taková
jak říkáš.
Taková taneční archeologie asi. Že,
ano,
že se to
vykopat to, získat a potom vlastně tomu dát ten správný, nebo podle našeho mínění, co jsme znali, věděli, ten tvar, aby to potom bylo využitelné, abychom mohli ten tanec si zatančit nebo tu písničku zaspívat. Musím se přiznat, s Františkem jsme v tomhle byli stejné krevní oběh, jak se říká, protože když třeba písnička měla jenom jednu nebo dvě sloky a nám se ta písnička líbila, tak jsme tajně přidělali třeba třetí a čtvrtou sloku.
Nebyl to případ toho Miletina, co jsme hráli?
Přesně tak, přesně tak. A vždycky jsme měli nesmírnou radost, že se to dostalo do zpěvníku a že jsme jako takoví ti neznámí, ti anonymové, kteří teda tu písničku ještě nějak dotvořili.
Pak se Bládenci nežení, že se zpívalo, ale vy jste se s Radkem vzali, tedy on se oženil. To manželství s Radkem trvalo 59 let.
Ano, 59 let jsme spolu vydrželi. Bylo to, myslím, pěkných 50. Ke konci, když byl Radek už nemocný a když ho zradilo tělo a zradila ho potom postupně i hlava, tak to byl pro mě teda to bylo tvrdé období, ale zvládla jsem ho a jestli jsem na něco hrdá, tak na to, že vlastně jsem až do poslední chvíle Radkovi se vydržela sama o něho starat a být s ním.
My, kteří jsme vás po léta sledovali, tak jsme obdivovali, že jste oba dokázali těžit ze svých profesních specializací. Oba jste měli zjevný pedagogický talent, on byl tělocvikář a vedl tedy veškeré technické průpravy, rozcvičky, velmi náročně, to mohu také jako tělocvikář říct, rozvíjel fyzickou kondici tanečníků, ale také byl rozený zpěvák, tenor. A ty si dokázala korepetovat, vedla taneční přípravu, choreograficky stavila jednotlivá čísla velmi úspěšně i pak celé bloky. A dokonce jako češtinářka i cizelovala výslovnost. Já si tady ještě dokážu ocitovat to, co bych normálně přeskočil, ale tady je citace z knížky Jiřiny Mlíkovské Krajina tance. Jako bohaté seskupení tanečních linií kreslených Mánesem, jako tancem vyjádřenou kantilénu, tak tvořila své souborové i solové kompozice Eva Rejšková. A po boku stál tedy Radek. Je ještě možné zaspomínat třeba na to rané období, kdy třeba Radek odešel na vojnu.
No, to rané období, to prostě bylo tak, že my jsme se brali v 53. roce. Radek přišel, říkal, tady to podepiš, bereme se na staroměstské radnici, je to bezvadný, protože my jako asistenti tělesné výchovy nejdeme na vojnu. Hurá. Tak jsme se vzali a Radek za 14 dní na to narukoval na vojnu, což teda bylo úplně, s čím jsme nepočítali samozřejmě. Dokonce byl tedy odveden na Slovensko, byl teda u Modrých, že jo? Což jako na to samozřejmě byl velmi hrdý, ale dostal se na Slovensko, byl vlastně na Slovensku na vojně 26 měsíců, protože tenkrát byl nějaký problém, teď si nedovedu přesně vybavit s korou, nebo prostě nějak se ta vojenská služba protáhla.
Vzhledem k mezinárodní situaci.
No. Ano, vzhledem k mezinárodní situaci. Takže já jsem vlastně tady měla takovej na jednu stranu volný život, protože jsem pořád měla pod nájem tam, co jsem tedy bydlela jako studentka, s přísným zákazem přivést si tam jakéhokoliv muže. Nemohla jsem ani bratra, ani teda manžela. Takže to bylo, já jsem to tedy respektovala, jak se dneska s oblibou říká, jsem to respektovala. Prostě muži tam tedy nikdy nepřišli, ale musím říct, že to bylo dosti tvrdé období, protože když Radek přišel, tak spal u otomanu, na otomaně u svého bratra a scházeli jsme se prostě, jak se dalo, že jo.
Bylo to dostaveníčka.
Bylo to, ano, bylo to trošku takové složitější. No, jenže potom po té vojně se Radkovi podařilo, že udělal konkurs na asistenta na matematicko-fyzikální fakultě, kde potom působil roky a dokonce tedy katedru tělesné výchovy vedl. A protože tehdy v osnovách tělocvikářů byl lidový tanec jako povinný předmět.
Ano, ano. To, takže,
ano, takže právě Radek dělal různé kurzy a když zjistil, že hraju na klavír, tak mě požádal, abych mu korepetovala. No a tím jsme tak pomaličku ta spolupráce začala, až se to potom teda rozvinulo ve vztah, který teda vyvrcholil naši svatbu. A musím říct, že to byl, že jsme byli dobrá sehraná dvojka. Já jsem takový člověk emotivní a vždycky, když jsem nahazovala ty choreografie, dělala, tak jsem se vznášela, Bůh ví kde, kdežto Rejšek do toho, a kterou nohou máme začít a jak se tady máme a já jsem si najednou uvědomila, jak je důležitý, že tyhle věci jsem opomíjela, já jsem to prostě viděla jako celek a Radek mě vždycky uzemnil a řekl, tak a teďka nám musíš vysvětlit, tohle to si představuješ jak, a nebo když jsem něco udělala, říkal, no tak takhle by to ten chlap nezatancoval, já ti to ukážu a prostě měla jsem v něm opravdu v tomto směru velkou oporu a navíc i k tomu zpěvu bych ráda řekla, on byl Moravák, takový ten průděs, který dokázal prostě 5 minut vykřikovat a potom prostě byl zase jako holubička takovej mírnej, že jo? A on právě ten moravský, já nevím, drive, nějaký slovo, abych použila česky, dokázal vložit do těch českých písniček a ty právě dostali takovej ten správný odpich, nebylo to takový to posazený, jenom klidný, ale prostě bylo to, mělo to ten moravský takový trošku ten šmrnc
a dokázal mě se to líbilo. Tyto vlastnosti a tyto dispozice ano. Radek vložit i do vaší poměrně intenzivní pedagogické práce v zahraničí, kdy jste jezdili učit naše lidové tance třeba do Japonska.
No, nám se do života zase velice výrazně v 92. roce, kdy jsme přestali pracovat se souborem Josefa Vicpálka, tak se do našeho života zase vmíchal František Bonuš, který v 92. roce dělal kurz v Bechyni pro zahraniční zájemce o český lidový tanec. A vzal nás tam jako lektory. Radek ovládal několik jazyků, že jo? Já jsem hrála na klavíru, oba jsme měli určitý repertoár, který jsme znali. A fakt je, že tenhle první kurz nám vlastně otevřel cestu do světa. Nějak jsme prostě padli do oka těm kurzistům a začali jsme dostávat pozvánky, přijďte tamhle k nám, přijďte tahle, prostě Německo, Belgie, Francie, Švýcarsko a jednou dokonce, že přišla Japonka a říkala, my jsme o tom mluvili a rádi bychom, kdybyste přijeli do Japonska a tak na těch 14 dní a že byste tam udělali kurzy. No my jsme se s Radkem na sebe vyvali a říkali jsme, tak to je žert, že jo. Jenomže příští rok Japonka přijela na kurz, položila před nás peníze, říkala, tady máte peníze na letadlo, je to od do, a protože už jsme oba byli důchodci, tak že to ten termín nám nedělal nějaké velké problémy a prostě do toho Tokia jsme zajeli a musím říct, že jsme tam 4x byli za tu éru, co jsme spolu, 4x jsme tam dělali kurzy a po pátý jsem tam pak už tedy bohužel byla sama, ale Japonci byli jedni z nejlepších žáků, který jsme poznali a že jsme jich poznali hodně, opravdu, protože oni byli tak precizní, všecko chtěli vidět přesně. Kroje si pořídili, přesně chtěli vědět, proč se chodí tam přes patu nebo tam přes špičku, proč a tak dále, i muziku. Naučili se i české písničky, třeba kdybyste je potkali tady a začali s nima zpívat Náchodský zámeček, žádný problém. Budějce, budějce, žádný problém. Prostě to je neuvěřitelné, co oni dokázali a dokonce tam založili 3 skupiny, které se věnují pouze českým tancům. Já si pamatuju, že jeden se jmenuje Starodávný, protože si oblíbili ty starodávné. Takže já jsem jim letos, když tam jela ta mladá dvojice učit, tak jsem jim jako dárek poslala zase aranžma jednoho starodávného a setkalo se to s velkým ohlasem a měla jsem z toho velkou radost.
Ale mezi tím rostly i vaše děti, Eva a Radek, a jak to bylo s geny v rodině u Rejšku?
To je těžko. Evička, ta vystudovala konzervatoř, pak dělala pedagogiku na AMU, vystudovala a velice krátkou dobu byla jako tanečnice v armádním uměleckém souboru a pomáhala při tréninku takzvaných, tenkrát se říkalo uměleckých gymnastek. Jenomže se jí bohužel rozpadlo manželství, zůstala s 2 malýma holčičkama a to jako pro tanečnici nejde, to máte večery a to máte výjezdy. Takže vlastně odešla z této sféry a postupem se jí podařilo, že udělala konkurs do jednoho nejmenovaného podniku, kde se cítila a cítí si, myslím, dobře, je spokojená, má tam velmi dobré místo, velmi dobrou reputaci a relaxuje na své zahradě, má velikou zahradu, vzorně udržovanou, má i zimní zahradu a musím říct, že to je prostě teď, tím si vlastně nahradila to, co byla nucena opustit, prostě ta zahrada je pro ní první, poslední.
A Radek, který je tady dobře zapsán v Českém rozhlasu, jednak pro svou takovou pečlivou práci při sběru nahrávek zvonů po celé republice nebo varhan v Čechách spolu s Tomášem Zikmundem, to je Jičiňák, tak objeli stovky, se dá říct, kostelů a věží. Někdy jsem tu práci také sledoval zblízka a on také skládá. Muzicíroval třeba na Loretě, protože blíží se vánoční adventní čas a leckde zaslechnou zvonohru mobilní manouškou, se kterou Radek jezdí. Jak se díváte třeba na práci Radka a na jeho koncertování nebo na jeho skladatelskou činnost?
Já musím říct, že mě to velice těší, protože jestli nějaké geny, to jako těžko mohu posoudit, protože se pohybuje v trochu jiné sféře, než tedy o čem jsem snila já. Ale musím říct, že teď přemýšlím, jak bych to nejlíp vyjádřila. Prostě on je takový, jako jsem byla já v tomhle směru, že práce pro mě byla koníčkem a koníček byl prací. To znamená, já jsem nerozlišovala věci, které dělám, protože je miluju, a nebo že dělám věci, které dělám z hlediska své profese. A já mám dojem, že tohle je takový Radkův znak, který prostě v tom vidím kousek sebe. A jinak jsem ráda, že teda se pohybuje v tom hudebním světě, protože mě teda i teď zachraňuje muzika a klavír. A jsem ráda, že prostě tomu věnuje veškerý čas, on to miluje zvony, miluje varhany, že prostě je to jeho život a myslím, že se v tom cítí šťastný a já mu to velice přeju a přála bych si to i u dalších. Mám 2 děti, 5 vnuků a čekám 6. a 7. pravnuka nebo pravnučku. Čili čekám, že tam se taky objeví někdo, kdo třeba naváže na tu moji velkou lásku ke klavíru, k hudbě, ke zpěvu a tak dále.
Na samém konci září tu byl ve stejné židli mým hostem Jan Míšek, charismatický sbormistr pardubického chlapeckého sboru Bonifantes. A oni Radkovu skladbu s názvem Statue Cuxenses pro sbor a varhany mají ve svém repertoáru, ale to v srpnu s velkým úspěchem uvedli přímo mezi Brownovými cnostmi a neřestmi na Kuxu. A my si závěr této skladby v jejich podání poslechneme. Posloucháte vizitku s etnografkou, taneční choreografkou, tanečnicí, pedagoškou Evou Rejškovou, jejíž jméno je neodmyslitelně spjato s jejím dlouholetým působením v čele Vicpálkova souboru písně a tanců. Evo, mě se teď hodí přiznat, jak složitě jsme se před dnešním vysíláním domlouvali na alespoň krátkém společném setkání. Dokonce po celý minulý víkend byl telefon hluchý a jak jsem se později dozvěděl, bylo tomu tak proto, že onen víkend zcela zaplnil taneční seminář v Drážďanech, který byl doprovázen klavírní korepetitorkou, ale na tanečním sále také tanečními ukázkami a taneční průpravou lektorky Evy Rejškové. Je to pravda?
Je to pravda, ale fakt je, že jsem tam nebyla sama, že jsem vlastně hlavní slovo tam měla mladá moje přítelkyně, částečně i odchovankyně, a že jsme si velice tam jako dobře pomáhali vzájemně, a já jsem měla radost, že jsem to ještě zvládla. Musím říct, že jsem neměla příliš mnoho odvahy vyjet znova a do zahraničí učit, ale povedlo se a jsem ráda, že zkrátka tu sílu ještě mám. A musím říct, že ta moje aktivita je pořád ještě velmi, bych řekla, silná, zdatná. Například tuhle neděli jsem byla korepetovat hrát souboru, který se jmenuje Bejvávalo, a jsou to takoví tanečníci, odchovanci různých souborů, kteří už jsou tak cirka těch 60 let a tak dále, ale je to velice krásná práce, já tam ráda chodím, protože ta atmosféra je tam bezvadná. Jinak jsem se vrhla, abych řekla slovně, zpátky k tomu, že já jsem vždycky ráda psala a psávala jsem ráda slohové práce, různé prostě básničky, a k tomu jsem se zase vrátila po smrti Radka, jsem zjistila, protože jsem narazila na jakési vyhlášení literární práce pro seniory, kde byla kategorie, tak jsem se vypsala z těch svých jako problému a z toho svého smutku, a dostala jsem cenu, získala dokonce i za český jazyk, což jsem si nesmírně vážila, ale to mě jaksi pozvedlo a řekla jsem si, holka, piš, když tě něco zaujme, piš, tak píšu si různé úvahy pro sebe, anebo tak maximálně pro známé, ale ne, že bych to někde veřejně to, ale úvahy. Například mě zaujalo, jak pánové nakupují v obchodech, no to je fantazie, že jo, to prostě celá stránka se mi úplně hrnula sama. Nebo když mě mladej hoch řekne, tak a teď kopnu do vrtule, a já si zamyslím a říkám, vrtule, to je krásný slovo, na to ule, a teď začnu hrát se slovíčkama. Prostě takovýhle věci mě bavějí a vždycky mě jako, jak by řekla, dodají novou energii, to je jako dobíječka do mobilu. Zrovna ta klavír, já jsem se po mnoha letech vrátila ke klavíru, k těm klasickým skladbám, a najednou jsem zjistila, že to je ohromná věc. Nejenom, že hraju to, co jsem kdysi hrála, ale já se učím i nové věci. Já vydržím u toho klavíru třeba hodinu a půl, dvě hodiny cvičit. A proco? Že jo, někdo by řekl, proč to děláš, máš to zapotřebí, nikde hrát nebudeš a tak dále. Ale mě to nabíjí, a já vidím, že pokud tohle budu moct dělat, pokud budu moct psát, pokud budu moct hrát na ten klavír, takže potud prostě budu mít ještě dost síly jako žít tak, ne že ve smutku a ve vzpomínkách, a ještě mě hodně udržuje přátelství mladých lidí. Já, na mě ty mladí lidi, ty mladší, ty generace nezapomínají, a prostě dokonce mám i takové oblíbence, kteří teda už by mohli být mými vnuky nejméně. A je to ohromný, když vás přijímají jako sobě vlastně rovnýho, jenom s tím rozdílem, že mě vykají samozřejmě, ale že prostě v té společnosti nejsem cizí živel. Nebráním jim v diskusi, neberu jim prostě nějak nadšení. Naopak, já to do sebe vstřebávám a strašně mi to pomáhá.
No, protože strašně člověk mi to sám pomáhá. By se trápil tím, že by jim co si vyčítal, nebo ano, měl nějaké,
přesně tak,
nějaké
přesně
předsudky tak. A tak dále. Dostaneš se ještě k tomu, že by si zpracovala třeba nějaké archivy nebo notový materiál nebo nějaké zápisky, protože za ty desítky let strávených s Vicpálkovým souborem, tak toho musí být hodně.
No, je to hodně nejenom za ta léta v Vicpálkově souboru, ale já jsem pak pracovala v Ústředí lidové tvořivosti, později Ústřední dům lidové tvořivosti a tak dále, ta jména se měnila a máme obrovskou, ještě i Radek, že jo, v tom měl, obrovskou jako knihovnu právě všelijakých publikací a skript a všelijakých těch poznámek, které jsme za ta léta nastřádali. Já se přiznám, že řadu z toho teď odnáším do archivu AMU, Akademie muzických umění, kteří budují archiv a nosím tam i občas teda nějaké to video nebo nahrávku i na kazetě třeba, co jsem objevila, různé staré nahrávky. Něco jsem předala souboru a počítám s tím, že souboru předám. Něco a hlavně počítám s tím, a to jsem říkala už dětem, až jednou odejdu, aby prostě si všechno předali Ústavu etnografie a folkloristiky, protože to jsou dokumenty, které už dneska těžko, že to byly prostě kolikrát ormigované věci, kde bylo třeba jenom 300 kusů a vlastně se to tak rozběhlo po těch krajích a vytratilo se, takže dneska to jsou dost vzácné materiály, které ukazují na ten postup právě v této oblasti od preference folkloru, přes tíhu folkloru, prostě k dalším těm stupňům, že jo, jak se to měnily ty vztahy a to využití vlastně té lidové písničky, lidového tance v tom běžném životě.
Evě Rejškové, která byla hostem dnešní vizitky, nezbývá než poděkovat za zajímavé vzpomínky, ale také za nezdolný elán a optimismus, s nímž kráčí po cestě a po mostě, na němž se tančí a zpívá, abych parafrázoval jeden ze sloganů spojovaných s letitou tradicí Vicpálkova souboru. Manželská dvojice Evy a Radka Rejškových tomuto tělesu opravdu vtiskla nezaměnitelnou tvář, postarala se o to, že jsme se folklorem nadchli i my, jimž zprvu mnoho neříkal. Rád bych za sebe, za někdejší i současné souborové členy, i určitě za všechny vltavské posluchače popřál hodně radosti, Evo, zdraví, nápadů a také slušnosti a vstřícnosti, o kterou je třeba ve svém nejbližším okolí stále pečovat a rozhojňovat je. My nemůžeme zakončit tuto příjemnou hodinku příhodněji než melodii, která je s vámi oběma po desetiletí spojována. Ještě jednou děkuji za příjemnou návštěvu.
Já taky.
Dejte sem židli, židli, židličku pro moji tydlí, tydlí, tydlíčku. Dejte sem židli, židli, židličku pro moji tydlí, tydlíčku mu. Tlačí ji třejí, třejí, třejíčky, mý drahý tydlí, tydlí, tydlíčky. Tlačí ji třejí, třejí, třejíčky, mý drahý tydlí, tydlíčky mý. Noži, nožičky, mý drahý tydlí, tydlí, tydlíčky. Bolí jí noži, noži, nožičky, mý drahý tydlí, tydlíčky mý.